Jā, labi, vēlreiz visiem labdien. Arī Alčkungs pieslēgsies mūsu tūlītās. Tad sākam mūsu komitejas, izglītības, kultūras un sporta komitejas darbu. Mūsu šodien darba kārtībā ir iekļautas 4 jautājumi un ir arī viens papildu jautājums. Kā papildu jautājums, es aicinu iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par pārtikas paku komplektēšanu un piegādu līvokļus pamatskolas attīstības centra izglītojumiem. Kā darba kārtībā jau ir viens lēmumu projekts, kurš mums ir jāpieņem, lai regulētu šos jautājumus attiecībā uz visām citām skolām, bet arī kā iepriekš atsevišķi lēmumu projekti bija tieši par līvokļus pamatskolu attīstības centru. Vai ir kādam iebildumi, vai mēs varam šo jautājumu iekļaut darba kārtībā? Pretenzijas jautājumu nav, tad aicinu nobalsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Tad aicinu balsot. Ja šobrīd mēs nobalsojam, tad mēs nobalsojam par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.
Tā. Es neseņem piedāvājumu nobalsot.
Tā, mēs jā, es redzu, ka te vēl nav izdevies nobalsot. Tev ir tehniski kaut kādas aizķeršanās, Gints?
Izskatās, ka jā, tūlīt es mēģināšu kaut ko risināt.
Jā, varbūt mēģini iziet no ārā no sistēmas, ārreiz ieiet, tad varētu.
Mēs sākam, es atvainojos, es nedzirdēju, sa kolēģi runāju.
Nē, mēs šobrīd gaidām vēl balsojumu, mums mazliet tehniskas problēmas ir Ročāna kungam gaidām balsojumu. Tā, jā, ir.
Viss kārtībā, paldies par uzgaidīšanu.
Ir, tātad balsojumu, visi ir nobalsojuši, slēdzu balsojumu, visi 7 komitejas locekļi nobalsojuši par, tātad arī papildinām darba kārtību ar vēl vienu darba kārtības jautājumu. Tā, tad pārējām pie darba kārtības. Un šodien mūsu pirmais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas izglītības pārvalde nolikumu. Ziņo mums Zana Pomerants.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tātad 16. Gadā ir apstiprināts tagad spēkā esošais izglītības pārvaldes nolikums, bet tiešām ir mainījusies situācija gan attiecīgi uz pārvaldes realizējamām funkcijām, gan uzdevumiem. Mums ir jauna struktūra vienība, kas obligāti ir jāiekļau šajā nolikumā, jo nolikums ir mūsu izglītības pārvaldes pamatdokuments, pēc kā mēs strādājam. Un, protams, ir precizēta arī pati nolikuma redakcija, tāpēc būtu tiešām liels lūgums balsot, jo, kā mēs atceramies, jau februārī šis jautājums tika tātad noņems no domas sēdes, un mums praktiski konkrēti objekti, tā skaitā arī šī struktūra vienība, pagaidām karājās gaisā, kas juridiski īsti tā kā nav pieņemams. Mums tiešām nepieciešams ir pieņemt jauno izglītības pārvaldes nolikumu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājai. Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, Pāvels.
Jā, labdien visiem klātesošajiem. Zani neņem teiktu personīgi, jā. Bet pēdējo laiku man ir aizdomās par izglītības pārvaldes kompetenci. Jā, sāksim ar to, ka laicīgi nevar uztaisīt kaut kādas izmaiņas nolikumā, pēc tam parādās kaut kādas divainās aptaujās starp skolēniem par materiālo stāvokli ģimenēm. Un, protams, par pārtikas pakam. Jā, es lūdzu izglītības pārvaldes sniegt man informāciju ar cipariem, varbūt ar tāmēm, varbūt ar vēl kaut ko, kas, cik bija izdots, cik maksāja un tā tālāk. Neesmu neko saņēmis. Un lūdzu izglītības pārvaldi izlasīt Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu 9. Punktu. Ja? 2., 3. un 4. Punktu par deputāta tiesībām saņemt informāciju. Ja? Un vēlos līdz nākamajai ceturtdienai saņemt visu informāciju ar cenām un skaitļiem. Paldies.
Jā, paldies, Pāvēl, par komentāru. Protams, izglītības pārvalde dzirdēja un uzdevumu saprata, bet no tas šajā gadījumā goži neatiecās uz šo jautājumu, par kur mēs balsojam. Tātad šobrīd jautājums savreiz kolēģiem konkrēti par sagatavoto lēmumu projektu un par izglītības pārvaldes nolikumu. Vai ir kādi jautājumi vēl kolēģiem? Ja jautājumu nav...
Man nav jautājums, es vienīgi varu pievienoties Zanas. Nu, tā kā nožēlē, ka tik ilgs laiks ir pagājis, ka mēs atgriežamies pie šī lēmuma aktualizēšanas un tāpēc aicinu turpināt un apstiprināt.
Es nedrīkst neko komentēt, Dekšņa kungs.
Nu, ja ir vēl kāds komentārs, lūdzu.
Par pārējām lietām nē, to mēs kaut kā savstarpēji ar Seredzu kungu, protams, izpildīsim, runājot par pārvaldes kompetenci un to, ka novēlot tiek sagatavoti nolikumi, tam es nepiekrītu un tie ir pēc būtības arī meli, jo februāra mēnesī, kad šo domas lēmumu noņēma no dienas kārtības, tas tika izdarīts nevis pēc manas iniciatīvas, bet pēc pašu tātad deputātu lūguma, ka viņi vēlās vēl iepazīties ar šo nolikumu un izteikt kaut kādus savus priekšlikumus. Līdz šai dienai, 14. maijam, nekādus priekšlikumus es neesmu saņēmusi. Es gaidīju ilgi, gaidīju visu marta mēnesi, bet ir, protams, ārkārtējā situācija valstī, kad ir ļoti daudz tiešām citas lietas darāmas. Es saprotu visus, tāpēc tas, kas attiecās uz novēlotām, kad mums būtu jāuzņemās atbildība par šo, tas ir neteiksim tik skaļs vārds kā apmelojums, bet tā nav patiesība. Tāpēc tas ir šodien uz maija domas, uz komiteju uzlikts jautājums.
Nu jā, tātad šeit varbūt diskusiju arī beigsim. Jā, skaidrs, ka šis jautājums mums ir komitejās atkārtoti, bet mēs arī tiešām iepriekšējā komitejā saņēmām komitejas dienā vairākus piedāvātos labojumus redakcijā un arī pēc tam vēl notika diskusijas par kaut kādām iespējamām redakcionālām izmaiņām. Šajā komitejas sēdē jau mēs skatām šo izlaboto redakciju, un attiecīgi tad arī šobrīd mēs balsojam par šo jau laboto papildināto izglītības pārvaldes nolikumu redakciju. Vēl kādu komentāru kolēģiem? Ja vairāk komentāru nav...
Es tikai gribu piekomentēt, ka tie priekšlikumi bija toreiz tajā 16. Dušiem, tad arī sanākuma kopš tā laika, tad ir bijis tas tā iespēja iesniegt visiem. Jā.
Tieši tā. Labi, tad aicinu balsot un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, Ročāna kungs. Jā, paldies, visi ir nobalsojuši. Balsošanu slēdzu. Visi septiņi komitejas locekļi atbalstījuši. Tad šis lēmuma projekts tālāk iet uz domas sēdi. Gint, varu lūgt tev nobalsot domas sēdi?
Nobalsot, jā, noteikti. Un arī iepazīstināt kolēģis ar lēmuma projektu, protams.
Jā, labi, paldies. Tātad pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Un tātad par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2010. gada 13. maija saistošajos noteikumos numur 10 par bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Ziņojums Zana Pomerants.
Jā, tātad Būtu ļoti nepieciešams veikt grozījums jau minētajos 6. Noteikumos. Tie ir noteikumi par bērnu uzņemšanu, atskaitīšanu tātad pirmskolas izglītības iestādēs. Un tā lietas būtība īsumā ir tāda. Tiek grozīts tikai viens punkts. Punkts tātad 4.4, kur ir minēts viens termiņš, kas obligāti ir jāmaina. Un tas ir saistīts ar to, ka tātad... Vecākiem, kur bērns apmeklējas pirmskolas iestādē īstenoto programmu un ir sasniedzis pamata izglītības uzsākšanas vecumu, izsniedz izziņu par programmas apguvi un līdz 30. jūnijam vadītājs bērnu no pirmskolas izglītības iestādes atskaita. Tā ir pretruna, jo, kā mēs zinām, visos vasaras mēnešos, un sevišķi šī vasara pēc šīs Covid krīzes nebūs izņēmums, tātad dārziņi strādās visu vasaru, un lai novērst un varbūt pamatotu juridisku pamatu bērnam atrasties pirmskolas izglītības iestādē arī pēc izziņas saņemšanas par pamata izglītības uzsākšanas vecumu, un kad viņš ir apgūs īstenojamo pirmskolas izglītības programmu, mums tātad vajadzīgs ir, lai šo termiņu pagarina, ka vadītājs var atskaitīt bērnu nevēlākā līdz 31. Augustam. Ar domu, ka vecāki vasarā strādā, skola, pirmā klase bērnam sākās tikai septembrī, un visu vasaru, tātad arī pēc izziņas saņemšanas, bērns var apmeklēt, un ir juridiski pamatots, ka viņš tur ir, apmeklēt tātad pirmskolas izglītības iestādi. Lūdzu būt atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājai. Jautājumi, komentāri. Serenc kungs, lūdzu.
Man ir komentārs. Zane, liels paldies jums par šo grozījumu.
Paldies, lūdzu.
Paldies, vēl kādi komentāri. Tad aicinu balsot. Tā, visi ir nobalsojuši. Visi septiņi komitejas locekļi atbalstījuši lēmumu projektu. Tad arī šis lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Un Račan kungs, varbūt arī šo es drīkstu uzticēt, jums noziņo domas sēde.
Jā, protams, paldies.
Labi, paldies. Tā. Nākošais darba kārtības jautājums par vispār izglītojušo skolu izglītojumu un nodrošināšanu ar pārtikas pakām ārkārtējās situācijas laikā. Ziņām Zana Pomerants.
Ja tad tā kā mēs visi zinām, ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9. jūnijam, un līdzīgi kā mēs jau esam pieņēmuši lēmumus, pratiski saturiski nekas nemainās, mums ir vispār izglītojušo skolu skolēni, tā tad jānodrošina pārtikas pakām, tikai šajā lēmuma projektā, ko mēs tātad apstiprināsim šodien un nākam ceturtdien domas sēdē, mainās vienkārši periods, par kādu pārtikas paks mēs piešķiram. Tātad tas būs par periodu no 13. Maija līdz 31. Maijam. Un atšķirīgais ir tas, ka rēķinot tātad dienas, kādā veidā arī izveidojās šī summa pārtikas produktiem, kas atradīsies šajā pakā, pārtikas paks vērtība šoreiz šajā gadījumā būs 22 eiro. Tātad 17 eiro paši produkti pārtikas pakā, PVN 3,57 eiro un pakošanas un piegādes izmaksas eiro 43 tātad apmērā. Būtu ļoti lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, jautājumi, komentāri. Sērēdis kungs, lūdzu.
Jā, tā kā mēs atgriežamies par pārtikas pakām, man ir jautājums, vai man vēlreiz vajag rakstīt iesniegumu, lai dabūtu atskaiti par pārtikas pakām. Zane?
Jā, es jau iepriekš tagad centos piekomentēt, labi, es atbildēšu tagad, ka jūs atbildu oficiāli esat saņēmis no izglītības pārvaldes. Šeit vienkārši atšķirās, varbūt, ka jūs neapmierina sniegtais informācijas apjoms. Bet tas, ka mēs esam atbildējuši uz daudziem un jūsu oficiālo vēstuli, tas ir fakts. Es tagad no galvas nepateikšu, kad mēs atbildējām, bet tas bija nu patās pirms pāris dienām. Es ļoti ceru, ka jūs esat saņēmis un iepazinies. Bet šeit nav, protams, īstā tagad šī vide, kur par to diskutēt, bet ir jāsaprot tas, ka es varu lasīt jebkādus normatīvos aktus, un esmu arī viņiem iepazinusies ar deputāta tiesībām un pienākumiem. Bet mēs patreiz runājam par līgumu saistībām ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas ir noslēgts iepirkuma rezultātā. Un tas var būt daļai arī tikt uzskatīts par komerc noslēpumu, un ēdinātājiem, starp citu, pat ir tiesība, mums šādu informāciju nesniegt. Un ja ēdinātājs mums nesniedz un atsaka, viņiem ir pamatojums nesniegt mums informāciju par tāmēm vai cik un kur ir iegādāt produkti, loģiski, ka izglītības pārvalde nevar tālāk šo informāciju nodot deputātam, arī ievērojot deputātam noteiktās pilnvaras.
Jā, Sarec kungs.
Jā. Jā, bet tur bija interesants punkts, jā. Ja tur palika kaut kāda naudiņa, tad edinātājs tur jebkurā skaitlī var pielikt klāt burkānus, tur sipolus un tā tālāk. Un lai saprastu, cik ir pielikt sipolus un burkānus, lai saprastu tos ciparus, man nepieciešami skaitļi. Jā.
Jūs saņēmāt pirms tam jau... Pirms
skaitļus es neesmu saņēmis.
Jūs saņēmāt tāmi, kur bija aprakstīti visi produkti pa gramiem, par kilogramiem, kādi tiek šai pārtiks pakā iekļauti. Tas ir domās tā, ja tiešām paliek pār kaut kāds eiro vai kas, tad papildus vienkārši pieber klāt norādītajiem 500 gramiem burkānus, piemēram, vēl 20 gramus burkānus.
Tāpēc es gribu zināt ciparus.
Ciparus par ko?
Cenas.
Tā, ja jau man ir, kā saka, tagad iespēja izteikties, es paskaidrošu vēl vienu ļoti būtisku niansi, ko acīm redzot nesabiedrību saprot, bet nu, man ir viss iespējas tātad paskaidrot. Ir jāsaprot vienu niansi. Ēdinātājs nevar pēc brīvas iniciatīvas staigāt pa visiem Liepājas veikaliem, meklēt visus mazumtirdzniecības pārstāvjus, piemēram, arī lielos, staigāt pa Cash & Carry, staigāt pa Rimi, staigāt pa Maxim, salīdzināt cenas, un tad, protams, iegādāties par lētāko cenu. Ēdinātāji, kas ikdienā sniedz silto pusdienu tātad pie nodrošinājumu, viņiem arī ir līgumi noslēgti ar piegādātājiem. Tātad, ja ēdinātājs ir noslēdzis līgumu ar Jelgavas, pieņemsim, dzirnavnieku, tad, piemēram, tad viņam šie griķi vai vienalga kas ir jāiegādājās konkrēti pie konkrētā piegādātāja. Šeit vairs nav runa par to, kad ir brīva izvēle iet Cash & Carry, redzēt, ka griķi maksā Cash & Carry 80 centi, bet Rimi maksā eiro 50 un izvēlēties lētāko variantu. Ēdinātāji šajā gadījumā neko nav pārkāpuši, mēs esam izvērtējuši viņi tiešām produkta vērtību, pārvalde veikus, tātad iekšēji pieprasījusi informāciju, dokumenti mums ir iesniegti, nekādi pārkāpumi vai naudas neizmantošana, nekas nav konstatēts. Vienkārši, lai mēs vairs neatgrieztos pie šī jautājuma, ir jāsaprot, kādā veidā šīs ir arī lemts, kur iegādāties šos produktus. Protams, ka Rimī viņi būs dārgāki, to mēs visi ļoti labi saprotam. Jā.
Tad es gribu redzēt pārbaudes rezultātus. Un vēl ir tāds moments, ka pieņemsim tādu pašu maize, jā, tur bija... Nu, ar beigto termiņu, jā, maize. Tā, es, jā, jā, ir tādi rezultāti. 8. skolā, gan 3. skola bija tā, ka uz nākamo dienu bija beigts.
Maksimālais termiņš vienkārši maizei.
Nē. Jums nav patiesa informācija. Tāpēc es gribu redzēt, jā, tāpēc es gribu redzēt jūsu pārbaudes dokumentu, kā jūs visu pārbaudījat. Man ir tādas tiesības. Joprojām es esmu Liepājas domes deputāts, un kamēr es esmu Liepājas domes deputāts, lūdzu man sniegt visu nepieciešamo informāciju. Paldies.
To, ko mēs varētu...
Labi, kolēģi, paldies par diskusiju.
Paldies, šajā gadījumā... Dabas jautājumi iet drīkst, Zanei. Varbūt Zane zinat. Tie paši trīs ēdināšanas pārstāv arī šīs te nākošās pakas piegādās vai...
Jā, protams, jo viņi ir nemainīgi attiecīgām iestādēm. Jā, protams.
Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Labi, tad aicinu balsot un atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Tā, visi ir nobalsojuši, balsošanu slēdzu, visi septiņi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, un šis lēmumu projekts tālāk mums iet arī uz domas sēdi. Valčkungs, es varu lūgt noziņot jums domas sēdē šajā jautājumā.
Jā.
Labi, paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par dalību projektā sporta fizisko īpašību skrīningu sistēmu. Ziņo mums Artis Lagdiņš.
Labdien, cienītie deputāti. Sporta pārvalde ir sagatavojis lēmumu projektu par iespēju piedalīties Eiropas Savienības projektu konkursā Erasmus plus sports. Projekta konkurs ir pēc nosaukuma mazais projekta konkurs, kur ir vajadzīgi trīs sadarbības partneri. Liepājas pilsētā ir izdevies atrast sadarbības partners Somijā un Spānijā. Somijas pašvaldības sporta departaments un Spānijas pilsētas municipalitāte. Un no Liepājas puses šajā projektā piedalās sporta pārvalde, sporta veselības centrs, Liepājas sportspēja skola un Liepājas futbola skola, jo no Spānijas un Somijas puses pretī ir arī šo pašu sporta veidu klubi. Un pamata būtība projekta konkursam ir organizēt startautisko pieredzes apmaiņu programmu par bērnu jauniešu fizisko īpašību testēšanas metodēm un to pielietoju mācību treniņu procesā. Jo, kā jūs zinat, tad jau vairākā gadu Liepājā pirmajā ārpus Rīgas darbojās sporta veselības centrs, kas darbojās ar bērnu jauniešu fizisko īpašību un šo te saucamo skrīningu testēšanu, kas tiek tālāk nodot arī informāciju sporta skolām un treneriem, tādā veidā uzlabojot mācību treniņu procesu. Un šī būtu lieliska iespēja redzēt, kā tas notiek citās valstīs, kā tas tiek dabā realizēts un kā notiek visu šo ieinteresēto pušu treneru, sporta veselības centrā, vecāku un pašu audzēkņu tāda šī sadarbība. Tā kā projekts, jā, sporta pārvalde, protams, saņēmis apstiprinājumu šī gada septembrī šim projektam, saņēmis 59725 eiro. 100% visas izmaksas sēdz Erasmus Plus programma. Un anotācijā ir aprakstīts šis finansējuma sadalījums, kā tas viss notiek, un ja tiek apstiprināts, tad projekta uzsākšana ir nākamā gada janvāris un ilgums 18 mēneši. Šādu projektu sporta pārvalde veido pirmo reizi, un mēs ļoti ceram, ka mums tas izdosies, un varēsim gan ar savu, gan arī citu pieredzi šajā manas nosauktajā programmā arī iegūt. Lūdzu atbalstīt sagatavo lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi, komentāri kolēģiem? Neredzu rokas, tad aicinu balsot un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tā, visi ir nobalsojuši. Ar visi septiņā komitejas locekļi atbalstījuši. Šis jautājums tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Un tad šīs dienas pēdējais darba kārtības jautājums. Tātad par pārtikas paku komplektēšanu piegādu Līvupas pamatskolas attīstības centra izglītojumiem. Ziņā mums Zana Pomerants.
Nu jā, atkal, kā jau es teicu, saturiski tāds pats lēmuma projekts, kas tika jau pieņemts iepriekšējā ārkārtējā situācijas laikā, bet atkal tāpat kā vispār izglītojošo skolu lēmumā par pakām, tātad šoreiz pakas vērtība Līvupas tātad izglītojumiem būs 30 eiro, atkal tiek piešķirts par periodu no 13. maija līdz, nu, Šoreiz šie gadījumā viņi, tās pakas tiks izdalītas jau līdz 22. maijam. Šis periods no līdz vienkārši tas 29. beidzās mācību gads, bet pakas jau viņi garantē tātad, kad likumiskie pārstāvi saņems 22. maijam. Visa naudiņa, kas šim tiek izlietot, tās ir valsts meditācijas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājai. Jautājumi, komentāri? Paldies, jautājumi.
Ja drīkst pavaicāt Līvupas skolai, kurš tās pakas tā esa?
Viņu paši darbinieki, saimnieciskās daļas vadītājs kopā ar palīgiem. Viņi paši to dara. Paši arī ved.
Vairāk jautājumu nav, tad aicinu balsot. Un atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, visi ir nobalsojuši, balsošanu slēdzu. Visi septiņi komitejas locekļi atbalstījuši lēmumu projektu. Un tālāk šis lēmums tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Valčkungs arī šodrīkst uzticēt jums noziņot.
Jā.
Labi, paldies. Nu ko... Kolēģi, paldies par šīs dienas darbu un komitejas darbu slēdzu un tiekamies jau tad nākošajās komitejās vai pēc nedēļas domas sēdē. Visu labu!